Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعند هرونا كسند جستيال قطبا ورك دوري ذنبه هنا وحكم ذا مدحوينها دلك وبغادية دور كقرب جوكته وكبعين تدقله وزير كيس جارسين تو فريشر كسابسن هجان كيا مملكة مدحوين الدنيا وحو أذن على صدش كجت وريه دولة فدرال كصومالي يسوق كأذية إن دولة دوئكلا دنتالا يسو أما بقاضي ربكلا دنتالا كرت من نماذ دلك صومالي kulan waan dhur wanaagsan waa 24 bisha 10aad ee October sanadka 2023 qodobada maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafasan ba ku soo dhawaada dhigistiya madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in Kenyaanka qurba joogta ah ay door muhiim ah ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha wadanka xilli uu ka hadlayay ama uu la hadlayay Kenyaanka ku nool dalka Belgium ayuu Gachagua hoosta ka hariiqay in dawladda dhexe ay si joogta ah ula xiriireyso muwaadiniinta ku sugan dalalka kale ee caalamka si loo wanaajiyo xaaladda ay ku shaqeeyaan hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa sheegay in arintan ay la kaashanayaan dawladaha wadamada martigeliyay Kenyaanka qurbaha ku nool madaxweynaha xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo ku sugan magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium ayaa waxa uu helinayaa marwadiisa iyo sidoo kale safiirka Kenya ku matala dalka Belgium waxa uu halkaas ku matalaya madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto oo isagoo markaas qayb galayo kulamo looga hadlay halabuurka casriga ah tamarta dabiiciga ah gaadiidka waxbarashada iyo sidoo kale daryeelka caafimaad wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dijitaalka ee dalka ayaa si rasmi ah u furay meertada 14aad oo shir sanadle ah kulankan ayaa ku saabsan arrimaha hoggaanka iyo maamulka ee la xiriira tiknoolajiyada isgaarsiinta ICT-da waxa uu daneeyay waaxdan ku booriyay inay dawladda garab ku siiyaan wax ka qabashada caqabadaha ku soo kordhay adeegsiga ee dabcan garaadka macmalka ee loo yaqaano artificial intelligence AI wasiirka ayaa shirkan u furay ku tilmaamay madal ay qubrada Kenya iyo si guud ba qaarada Afrika ku wadaagayaan siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu la tacaali karo qataraha dhanka tiknoolajiyada ururka macallimiinta dalka ee Kuwait ayaa dawladda ugu baaqay inay sida ciidamada militariga oo kale u tababarto oo ayna markaasi hub siiso macallimiinta ka howlgala deegaanada ay ka jirto qatarta amni saraakiisha Kubeeta ayaa arrinkan ka sheegay ismaamulka Siyelo xilli la qabanayay kulanka golaha guud ee dowladdan oo sanadle ah. Waxaa baaqani soo saaray Edward oo markaasi ah xogeyaha qaran ee Kubeeta mas'uulkan ayaa xusay in qaar ka mid ah macallimiinta dalka ay ka shaqeeyaan meelo ay dhibaatooyin kala kulmaan iyadoo dhanka kale guddiga adeegga macallimiinta ee TSC uu cadaadis saaray. Wuxuu sheegay in macallinka uu isku difaaci karin tabashiirta ardayda loogu dhigo casharrada ama waxa loo yaqaano dabcan jooga marka qofka soo weeraro qof hubsito. Sidoo kale waxa uu xusay in haddii macallinka meel uu ka shaqeeyo uga soo taga cabsi uu ka qabo badqabkiisa awgiis inaan loo baahnayn shaqada in laga joojiyo taasina ay noqonaysa mid ka baxsan bini'aadamnimada.
Unakubaliana hiyo ama tuendelee kutumia joka? Si tupewa guns? Para military training and guns. Ati has run for safety. Alafu anakuwa interdicted sure. So hiyo ya guns, mimi nataka ni tuwe kama ni wangapi hapa fire show bands. So unakubaliana kwamba walimu waanze kupewa para military training na wapewe guns.
Waxa arrinkan soo dhaweeyay oo taageeray Moses oo ah xogeyaha fulinta ee Kubeeta ismaamulka Siyelo. Gudoomiyaha ururkan ee Siyelo ayaa markaas dhankiisa sheegay in macallimiinta u baahan inay naftooda difaacaan oo ay ka howlgalaan meelo ay ka mid yihiin dabcan dhowr meelo oo hoostaga dowlad deegaankaasi Siyelo. Xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka ah ayaa markaas dhankeedu waxa ay sheegtay ama ay ka dhawaajisay in aqoonyahanada ku takhasusay arrimaha nabadgelyada ah ay markaasi dawladda kala shaqeeyaan dejinta talaabooyin wax ku ool noqon karo kuwaasi oo ay dawladda kaga taageerayaan in lagu xalliyo dhibaatooyinka amni ee markaasi jiri karayo amaba imaan karo. Waxa ay wasiiradu sheerahade xogayuhu ku talisay in dhammaan daneeyayaasha amniga ay ka qayb qaataan waxa xajoodiyada qaran ee Kenya iyo suuguud ba gobolka kula tacaalaya dagaalada waxa markaasii waa dabcan qofraga wasiirku ama xukayuhu wuxuu xusay in haatan lagu howlan yahay marxaladii ugu dambeysay dib u eegista nidaamka qaran ee nabada oo la soo bandhigi doona dabayaaqada sanadkan xogayaha ayaa arrinkani ka hadlay xilli uu si rasmi ah u furay shir nabadeed oo heer caalami ah oo lagu qabanayay jaamacadda caalamiga ah ee Afrika ee markaasii ku taala xaafadda Karen ee ismaamul dabcan xaafadda Karen ee magaalada Tani Nairobi waxa markaasii uu sheegay ama xusay in kulankan uu socon doono saddex isho xoog lagu saari doono iswaafajinta mabaadiida iyo sidoo kale geedi socodka nabada ee Afrika sidoo kale ka qayb galayaasha ayaa qiimeyn ku sameyn doona khibrada ay Kenya u leedahay ama ay ka kororsatay ama ay markaasii u leedahay arrimaha nabadgelyada si gaar ahaneedna waxay markaasii u eegi doonaan wax ka qabashada dagaalada iyo xoojinta nabadgelyada adeega qaran ee booliska NPS ayaa beeniyay in shalay koox burcad ah ay weerar ku qaaday xiraha ay ciidamada sida militariga u toobaran ee GSU-du ay ku leeyihiin tuulada ee tuulo kamida ismaamulka Baringo waxa weerarkan la soo tibiyay gaashaanka u dururay afayeenka booliska ee dalka waxa uu hoosta ka hareereeyay xiradaasi aanan weerar lagu qaadin sidii hore loo faahfaahiyay wuxuu intaas ku daray in xaaladda tuuladaasi ay tahay mid degan booliska dalka ayaa xusay in rasaas la isweydaarsaday xilli ciidamo ka tirsan GSU-da oo markaasii sameeyay dabcan uu baabuurkoodu ka gudbay buundada wabiga warbixinta booliska ayaa waxa ku cadda in kooxda markaasii burcada koox burcadnimo looga shakisan yahay ay rasaas ku fureen saraakiisha oo kadibna falcelin ay sameeyeen lama soo tibin cidda ay waxyeelo ka soo gaartay arintaasi ay booliisku markaasii gaashaanka u durureen sidoo kale ma jirta cidda wax dhaawac ah ay ka soo gaartay ama booliiski arintaasi la leeyay wax dhaawac kama una soo gaarin iyadoo lagu sheegay in markaasii ay dhankooda iska caabiyeen ama ay ka hortageen oo ay sameeyeen iska caabin waxa markaasii dabcan dhanka iyo Mombasa hadiyanaadno halkaasii laga furay ama laga hirgeliyay dugsi horey ee aan u jirin sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyahayaga Mombasa Maxamed Cabdi Bootan
in ka badan 1000 koobi oo ah masxafka Qur'aanka Kariimka ayaa waxay hay'adda maxalliga ah Al-Ihtisaam Organization ay ka qaybisay xarunta xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo barashada diinta Islaamka ee Majlis Al-Ma'arif Islaamiya ee ku yaala deegaanka Kampala ee ka tirsan ismaamul gobolada Kilifi
A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahaafidhoon ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
كتبتنا قرآن كريم كقولك إبيا لو قتل قلي عرضت هالكاسي وحكو بارتاينا كحفديان قرآن كريم كا أيا واحد بحي داعيق وين إرير كويد شيخ حسن الحسين كان مدى علمدوا وين إدونة الإسلام كقارهانا ودى مدى خليجكا مناسبة الوقي بني مصاحفة قرآن كريم كا ياسدوك لوحا قوب جوكا هيد ورباين تايستا وحانا سقارنا الله اللي قار كمدا مسؤولين تمامو الكمدرسة مجلس المعارف الإسلامية إديان كيكامبالا اسم مقبلتك سكليفي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله ليو تنفراق بسانة تمفوكي الزوالي كتوكا كوا من دقوزيتو والسلام كتوكا كويت الشيخ حسن الحسين إن شاء الله من يزمونه أم وفادي في الدنيا والآخرة من باكي يوتي من يزمونه سبحانه وتعالى أم جزي كلا لخيري من يزمونه سبحانه وتعالى أم جليني كتك جنات الفردوس بيا كتك أداب وكبور من يزمونه سبحانه وتعالى أم وندولي أم وفادي دنياني لآخرة إن شاء الله كوي زوالي مباكوما تميباتا نزوالي زوري سانا أكون زوالي مباكوما ينشين لكتابه جاء من يزمونه سبحانه وتعالى نهايني قرآني نا بيا إن شاء الله تنترجياتينا كما هي تونجزيوي نتونجزيوي تونجزيوي مرا نينجي مالكي مركز yetu hii Marcus imeasisiwa in 1985. Kwa hivyo inshallah yuko miaka mingi, na sisi leo tunashukuru, tunajifakhirisha na watu kama ambao kwamba wametusaidia na zawadi kama huu kuliko zawadi nyingine inshallah taala. Wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah mjalie baraka, ametuletea msahafu, ametuletea na khairi kama hii imetokea kwa siku ya leo. Wanafunzi wote wamefurahi kupata kama hii msahafu, na sisi tunakurudishia khairi. Mwenyezi Mungu akubariki kwa kila jambo lako, Mwenyezi Mungu akuafu.
Qaar ka mid ah ardayda Qur'aanka Kariimka halkaas ku xifdisa isla markaana ayagana dareenkooda inay la wadaagay ayaa halawada waxa ka mid ah sadatan.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah aad baan maanta aan u faraxsanahay, waxaan noola keenay kitaaba ayaan noola keenay hay'adda iyo dadkii noo soo dhiibina. Alhamdulillah waan u mahadcelinaynaa marka wax kasta Ilaahay xaggiisa ay ka ahdeen. Alhamdulillah aad aan u faraxsanahay, Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinaynaa. Alhamdulillah
kitaabka Qur'aanka waxa uu yahay midka Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay, isla markaana waxa ku jira hanuunka aadamaha, iyadana maanta kutubta halkan lagu qaybiyay ay ka faa'iideysan doonaan ardayda wax ka barata markaskan Majlis Al-Ma'arif Islaamiya ee ku yaala deegaanka Kampala ee dowladda magaalada Mombasa. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, deegaanka Kampala, ismuul gobolka Kilifi.
Raaliyaha dhigistiyaal, warbixintaasi waxay ku saabsanayd markaasi Islaamiga ah oo ku yaala deegaanka Kampala ee ismaamulka Kilifi oo laga qaybiyay kutub Qur'aanka oo Qur'aanka Kariimka ah oo ahaa in ka badan 1000. Dhankaas iyo meeruna, maxkamadda raafanka ee dalka laanteeda ismaamulka Nyeri ayaa dhinac iskaga dhigtay codsiga ay gudbisay barasabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza. Waxay doonaysaa in wakiilada golaha hoose ee dowlad deegaankaasi lagu hor istaago inay ka doodaan mooshin xilka laga qaaday. Waxay raafan ka qaadatay go'aan hore ee maxkamadda sare ee dalka oga soo baxay. Saddex xaakin oo kamid yahay Agri ayaa maanta sheegay in dacwada Mwangaza go'aan ah laga gaari doono 27 bishan. Tani ayaa imaanaysa iyadoo wakiilada Meru ay galankii dambe maanta ay ka doodi doonaan mooshinka xilka qaadista Kawira oo markaasi uu golaha horgeeyay madaxa aqlabiyadda. Gudoomiyaha Meru ayaa wajahaysay 27 eedeymo oo ku saabsan inay ku takrifashay lacagaha dadweynaha, habdhaqan xumo, baahsan iyo sidoo kale dafirida golaha hoose ee Meru iyo sidoo kale maxkamadda.
Hal Eversion dibic sagaal Star FM Nairobi.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Ibrahim Sheekh Muxyiddin ayaa kulan la qaatay taliyaha ku xigeenka ciidamada Talyaaniga ee dhanka howlgallada wada jirka ay saraakiilka socotay xafiiska ay madawga yiru ku leeyihiin Soomaali. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Ibrahim Sheekh Muxyiddin iyo taliyaha ku xigeenka ciidamada Talyaaniga dhanka howlgallada wada jirka ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageerada midowga Yurub ah ay siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulankan ayaa ugu dambeyn looga hadlay sidii loo xoojin lahaa tababarada iyo sidoo kale qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo haatan ku jira dagaal uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo markaas uu sheegay in uu la galayo kooxda Al-Shabaab kana soconaya haatan qaar ka mid ah gobollada Soomaaliyeed sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Wararkii imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in wali xaalad markaasi aan degganayn ay ka jirto ama ka taagan tahay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolkaasi, taasi oo ku aadan fatahaadaha uu sameeyay webiga Shabeelle ee dhexmara magaaladaas. Cabsi xoogan ayaa ka jirta Baladweyn oo saacadihii la soo dhaafay ay ka da'een roob xoogan oo saameyn ku yeeshay wadooyinka magaaladaas. Gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Wajiid Cumar Nuuriyow oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay xaaladda magaaladaas, wuxuuna sheegay in xaalka wadaagay isla markaasina ay ka cabsi qabaan in markaasi karkaarada uu jabsado webiga ee halkaasi ku yaala ama uu mara kadib uu butaaco ama ku butaaco xaafadaha magaalada Baladweyn. Magaaladan ayaa waxaa marar badan ku dhuftay fatahaado soo laabtay sanada xiriira, waxaana haatan jira qoysas qaarkood gaar ahaan kuwa barakacyaasha ka guuray xaafadahooda kadibna degay bannaanka magaalada si ay uga fogaadaan waxyaalo ka soo gaartay fatahaada ku dhufatay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Butlaana madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay furitaanka kala fadhiga 13-aad ee golaha wakiilada ah Puntland ayaa ka hadlay doorashooyinka khilaafka badan ka taagan yahay ee maamulkaasi uu u madlan yahay. Dani oo faahfaahiyay heerarka ay soo mareen doorashooyin hore looga qabtay maamulkaasi deegaanadiisa dhowaana u qabsoomay qaab markaasi cod iyo qof ayaa muwaadiniinta wuxuu markaas u sheegay muwaadiniinta doonaysa doorashada baarlamaanka iyo madaxweynuhuba inay ku kalsoonaadaan codka shacabka kana fogaadaan wax kasta oo caqabad keeni kara.
Puntland waxay maanta taagan tahay dhammaystirka geedi socodka isbeddelkii siyaasadeed ee ay naawilayeen shacabka muddo 25 sano ah, taasoo ah riyada iyo rajada qof kasta oo reer Puntland ah in loo xaqiijiyo xuquuqdiisa dastuuriga ah, bulshaduna yeelato awood ay ku soo doortaan matalaadooda golayaasha dawladda. Haddaba haddii aynu dib u milicsano kalfadhigii 44-aad ee golaha wakiilada Puntland, waxaan hortiina ka jeediyey barnaamijkii xukuumadda 2019-2024 ayna ansixiyeen labada gole ee dowladda oo halbeegna u noqday la xisaabtanka xukuumadda yoolka koowaad. Wuxuu ahaa in isbeddel siyaasadeed laga hirgeliyo Puntland 2019-2024, kaasoo ballanqaadkiisa afaraad ahaa hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta iyo xisbiyada badan oo ay Puntland ku soo taamaysay tan iyo markii la aasaasay oo hadda laga joogo rubuc qarni. Annagoo ka duuleyna ballanqaadkaas, waxaa sannadkii ugu horreeyey magacownay guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxaa Ilaahay mahadiisa inay Puntland ka qabsoontay doorashadii dowladaha hoose oo ay ka dhacday 33 degmo oo ka mid ah gobollada Mudug, Nugaal, Karkaar, Sanaag, Bari, Haylaan iyo Raas Caseer. Haddaba waxaa lagama maarmaan ah in ay golayaasha dowladda, xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qaybqaataan doorkooda kaga aadan doorashada loo madlan yahay, sidoo kalena la qadariyo mas-uuliyadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, wixii talo iyo tusaale ahna iyaga lagu biiriyo si loo ilaaliyo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashooyinka dadweynaha. Mudanayaaliye marwooyin, waxaan hortiina ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu madballansan yahay ee dastuuriga. Waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka iyagoo ku tartamaya sida ay qabaan xeerarka doorashada iyo dastuur, ayna ka fogaadaan wixii carqalad gelin kara xuquuqda muwaadiniinta dadka reer Puntland ay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto. Haddaba waxaan in aan uga mahadceliyo doorkii golayaasha dowladda, gaar ahaan golaha wakiilada, isbeddelkii ay ku sameeyeen dastuurka Puntland si ay ugu dhaweeyaan dadkooda talada, iyagoo uga tanaasulay shacabka xuquuqdoodii ay u lahaayeen in ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Sidoo kalena waxaan uga mahadcelinayaa shacabka Puntland ee noo muujiyey taageerada iyo garab istaagga iyagoo ka shaqaynaya masiirka Puntland.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhanka kale amaba eedeynta intaasi ah wuxuu ku daray in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka leexatay dhabadii ahayd midnimada iyo isku keenta dalka Soomaaliyeed, wuxuuna dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eedeeyey inay qaaday dhabbo kala dhantaalaysa midnimada dalka. Wuxuu sheegay in heshiiska madasha watashiga qaran uu muujiyey sida ay madaxda Soomaaliya halis ugu horseedayaan dalka kana tagayaan nidaaminta ama nidaamka federaalka. Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu sheegay in wax ka beddelka dastuurka sida qaldan lagu wado ay dhali karto halis weyn, sida oo kale abuuridda madaxweyne ku xigeen iyadoo laga tallaabayo jagada ra-iisul wasaare awood leh, laba xisbi siyaasadeed iyo dhammaan arrimahaasiba ay yihiin kuwa aanan sharci ahayn, dad yarna ay go'aan ka gaari karin. Wuxuu Dani intaasi ku daray ababa uu markaasi inta badan eedeyntiis u jeedinayay golaha wadatashiga qaran oo shirar badan ay iskugu yimaadeen uunan isaga ka qayb gelin. Waxa uuna sheegay in golahan uusan weligiis go'aan ka gaarin masiirka dalka, maadaama waddanku uu yahay mid federaal ah oo leh hay'ado kala duwan iyo maamulo kala duwan. Wuxuu intaas ugu daray inay nasiib darro weyn tahay in xukuumadda haatan xilka haysa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si bareer ah uga leexatay hannaankii federaalka ee dalka, ayna meesha ka saartay dastuurkii lagu heshiiyey. Dani oo arrintan ka hadlay hadalladiisa ka mid ah
warbutiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee 26 May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo, wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya. Sidaan horey u xusnay, qaab dhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi deegaanada Soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed. Madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha. Waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed, taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ciriiri la gelinayo. Dowladda Puntland iyo shacabkeedu waxay u taagan yihiin ilaalinta iyo ka shaqaynta qadiyadda Soomaali mid ah, nabad ah, dimuqraadi ah, kuna dhisan hannaanka federaalka ah. Dowladda Puntland waxay aragti cad ka leedahay tubta loo marayo dhammaystirka hannaanka federaalka ee dalka. Waxay marar badan nala weydiiyey sababta aan uga qaybgeli la weynay kulamada madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wadatashiga qaran. Waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aannada masiiriga ee dalka. Dalku waa federaal, wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshiin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta, iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda, dadkeeda, hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay, xaqna u leh in ay si goonigooni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka. Ka sakow in guud ahaan geedi socodka dowladdiska dalka Soomaaliya uu si joogto ah ula kulmo caqabado siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo kuwo farsamo, haddana qodobada soo socda ayaa noqonaya caqabadaha ugu waaweyn ee weli Soomaaliya ka gaari la'dahay isfaham buuxa. Waxaana halkan idin kula wadaagayaa qodobadan kala ah. Qodobka koowaad, geedi socodka dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah, qaybsiga awoodaha dowladnimo, qaybsiga khayraadka dalka iyo deeqaha caalamiga ah, qaab dhismeedka garsoorka, maamulka dakhliga iyo maaliyadda dalka, qadiyadda gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya Somaliland, maqaamka caasimadda, diyaarinta iyo hirgelinta xeerarka hay-adaha federaalka ah, hirgelinta doorasho dimuqraadi ah iyo dhismaha ciidan qaran. Dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa qodobada kor ku xusan waxay mudnaan siisay ka qaybgalka saddex kulan ee madasha wadatashiga qaranka, halkaasoo aan la wadaagnay aragtida siyaasadeed iyo midda sharci ee dowladda Puntland, taas oo ku soo dhammaatay garowshiyo la'aan.
Hadalka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dine ayaa imaanaya iyadoo khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale ee Puntland, sidoo kalena ah mararka intii hadda u dambeysay la qabanayay shirarka ama waa shirka golaha wadatashiga qaran ay iskugu yimaadaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada, uunan markaasi kasoo qayb gelin dhankiisa. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee Ucud ayaa sheegay in dad ay doonayaan inay markaasi dabcan fashiliyeen amaba ay fashiliyaan dadaalka madaxweyne Xasan Sheekh ee nabadaynta Soomaaliya, hase yeeshee haatan uu isaga isfashiliyay. Gudoomiyaha ayaa sheegay in markaasi aanan aqbali doonin intaa ka kamid ah Soomaaliland la qaato, sidoo kalena ay difaaci doonaan. Markana mulyad xoodan kacsayno soo qodobeed.
Mahadsanid Xamdi. Waxa uu qorshe u yahay inay kulmaan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo boqorka Jordan boqor Cabdullah labo kulanka ayaa ka dhici doona caasimadda Jordan ee Amman. Tani ay imaanaysa iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Falastiin ay ka digaysa in maanta idanta ku qasbi karto inay joojiso howlaha gargaarka ee Gaza. Waxay tani u aanaysay caqabada dhanka shidaalka ah. Emmanuel Macron oo socdaal ku maraya bariga dhexe ayaa shalay la kulmay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Dhanka kale, warbaahinta dalka Falastiin ayaa ku warramaysa in maanta saddex qof la dilay, halka dhowr kalena lagu dhaawacay weerar Israel ka fulisay meel u dhow xerada qaxootiga ee Jenin ee daanta galbeed. Weerarkan oo loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee droneska ay warku sheegayaan inuu khasaare nafeed ka dhashay. Tani ayaa tirada Falastiiniyiinta ee lagu dilay daanta galbeed ee 17 bishan 10aad ee ka dhigaysa in ka badan 100 qof. Dhanka kale, Mareykanka iyo Kanada ayaa lagu wadaa inay ku biiraan baaqida la jeedinayo ee ah in dagaalka la joojiyo si fursad loo siiyo in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo shacabka ku tabaaleysan Gaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in weerarkii ururka Xamaas ee 7 bishan uunan ahayn mid la iska fuliyay. Ugu yaraan 5,791 qof oo Falastiiniyiin ah ee ilaa hadda lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee ka wado Gaza halka dhanka Israa'iil tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 1400. Xubno sare oo ka tirsan ururada Hamas iyo Islaamic Jihad ee dalka Falastiin ayaa lagu soo warramayaa inay kulan la qaateen hoggaamiyaha sare ee kooxda Hezbollah ee dalka Lubnaan, Xasan Nasrallah. Waxa ay ka wada hadleen sida ay guul dhaba uga gaari karaan dagaalkii kula jiraan Israa'iil, sida Hezbollah ay maanta ay shaacisay oo ay bayaan ku sheegtay inkastoo ayna faahfaahin ka bixin xilliga uu kulankan dhacay iyo halka ay kula kulmeen Xasan Nasrallah. Dhankaasi iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhanka Gaza hadii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarka ee UNCTAD inay shaaca ka qaaday in dhibaatada ka taagan marinka Gaza ay tahay mid la xiriirta horumar hooseeya oo soo jiray muddo 16 sano ah. Sanadkii 2007 ay ahayd markii halkaasi xayiraad lagu soo rogay, taasi oo ay saameyn ka dhalatay. Militariga Israa'iil waxa uu sheegayaa inuu dilay xubno ka tirsan Hamas xilli ay isku dayeen in ay weerar ka fuliyaan aaga loo yaqaano Zikim. Isla wararkan haddii aan eegno, dowladaha Qatar iyo Turkiga waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay in xal degdeg ah loo helo dhibaatada taagan. Warbaahinta caalamiga Al Jazeera waxa ay warqada u qortay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC iyadoo doonaysa in baaritaan lagu sameeyo dil loo geystay wariye horey uga howlgeli jirtay Al Jazeera laguna magacaabi jiray Shireen Abu Aqli oo la dilay xilli ay ka warramaysay aaga xerada qaxootiga ee Jenin. Al Jazeera ayaa dacwadoogaha guud ee ICC Kariim Khan ugu baaqday in uu bilaabo baaritaan degdeg ah, iyadoo la cuskanaya warbixintii qaramada midoobay ay ka soo saartay dilkaasi oo ay ku sheegtay in loo adeegsaday awood aanan qiil loo dayi karin ama aanan qiil loo raadsan karin. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegayaa in wadamo ka baxsan bariga dhexe in ay colaadda hurinayaan. Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladaha Islaamka oo mideysan inay gacan ka geysan karaan in nabad lagu soo dabaalo Gaza, sidoo kalena xabajoojin in la dhaqangeliyo. Dhankaasi iyo Gaza waxa lagu soo warramayaa in la dilay wariye lagu magacaabo Saciid Al-Halabi oo u dhashay Falastiin. Tani ayaa tirada wariyaasha ee Falastiin ee la dilay 17 bishan, waxa ay ka dhigaysaa ilaa 21. Qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ugu dambeyntii uu sheegay in ururka Xamaas ee dalka Falastiin uunan ahayn mid argagixiso, balse uu yahay mid xurriyad doon ah oo u dagaalamaya in dhulkiisa uu difaacdo.